Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos un martes máis a Alegría en Cuac FM no 103.4. Bueno, o 103.4 é unha cousa que levamos no corazón, aínda que agora mesmo non funcione. Sabedes que estamos a emitir exclusivamente por internet dende o estudio José Couso aquí na Zapateira, mentras España descontrumiñase. O prezo do megavatio dispárase. O Partido Popular tiña que ixa B. Luis era el cabrón para la trama Gürtel. En Coruña amanece de cine e Mr. Bugalú participa hoxe nunha xornada cunha pinta estupenda da que falaremos máis tarde. Queres máis? Pois quédate en Alegría, en Cuac FM e tamén en Recendo, no estudio José Couso. Roberto Catoira, unha vez máis ao mando desta nave que despega, aínda que contamos coa incorporación dese Mr. Bugalú ao longo dos vindeiros minutos. Isto é Alegría e temos moito, moito que contar. Sorte de que hoxe, por fin nesta tempada, o cuarto programa desta 15ª tempada, temos visita no estudio, unha voz diferente ás das persoas que facemos o programa. Tentaremos buscarlle un oco a unha chamadiña a Isa Lema, a ver se si conseguimos falar con ela. Hoxe Bea ten traballo e non pode estar connosco, así que falaremos por teléfono cunha muller e no estudio cun home, para saber quen son eles, tes que agradar. A verdade é que calquera que visite Galicia estes días pensará que efectivamente trabucouse de país, porque o solazo que temos últimamente é espectacular. Pero resulta que vou de viaxe estes vindeiros días a dúas localidades españolas. A previsión do tempo é increíble. 27 grados tanto no País Vasco como en Madrid, incluso 29 dan en Madrid. Para os que duvidaban do famoso cambio climático, ao mellor temos que empezar a mandalos de viaxe a algún sitio, porque isto deixa de ser normal. Se queres participar ao longo do programa a través do noso WhatsApp, podes facelo no 644 737303. Repito, 644-737303. O mellor damos a oportunidade de chamarnos nalgún momento tamén. Imos coa primeira canción do programa de hoxe. Hai que dicir que ao longo dos 57 minutos deste Alegría tentamos escoitar a voces moi diversas. E hoxe recuperaremos unha banda dos anos 60 porque nela estaba o irmán dos famosos Malcolm, ya un dos ACDC, pues o señor George, que era o irmán maior, tocaba nunha banda bastante coñecida, pero eu que son máis ignorante do que moitas veces tendo a pensar, pois non sabía que este irmán era dos Easy Beats. Así que escoitaremoslos logo, porque agora nos quedamos con un, xa que vou a ir ao País Vasco e vou a estar na terra desta muller que é Bilbao, pois me apetecía recuperar unha voz que xa sou algunha vez en Alegría e que hai pouco visitou ese famoso programa de televisión que lle chaman La Voz. Pero no se escoitáramos por aquí. Berta Bittersweet, así soa su voz.
Bittersweet. Yeah. Love, love, love. Love. Yeah. Love. Don't call me sad.
Seis e nove minutos, xa temos a Mr. Bugalú nos mandos técnicos, logo falaremos con él para que nos conte un pouquiño que vai suceder nesa xornada na que participa dentro de un par de horiñas. Pero agora temos no teléfono a Pili, unha das responsables de comunicación dun proxecto ben chulo. Hola Pili, que tal?
Hola Tommy, como estás?
Pois moi ben, e con gañas de que a xente que nos escoita pois saiba un pouquiño máis de que é isto do xogo Oasis Monte Alto.
Moi ben, pois o xogo Oasis Monte Alto é unha metodoloxía comunitaria que o que pretende levar a identificar e levar a cabo un soño colectivo no barrio de Monte Alto.
Caramba, eso así eso un resumo chulo para comenzar a nosa conversa, pero a que chamades un soño colectivo?
Pois un soño colectivo é algo que fai vibrar a comunidade. O que se fai, esta metodoloxía surdiu en Brasil, nun instituto de innovación social que se chama ELOS, e levas a desenvolvéndose pois en máis de 30 países, centos de veces. E o resultado sempre é pues al final que se consiguen esos sueños comunitarios. A forma de traballar é buscando primeiro un grupo mobilizador, un grupo de unhas 15-20 persoas que o que van facer un pouco ser o nexo entre o proceso participativo e as propias veciñas do bar. Uh-huh. Entón, o que fan esas persoas é pois a ir, preguntar e sobre todo convidar as veciñas e veciños a que participen nos encontros comunitarios.
Ben, estamos agora mesmo nunha fase na que este vindeiro domingo é a primeira, digamos, toma de contacto entre esas persoas que están agora mobilizando o barrio e as persoas que se deixen liar, non?
Sí, estamos un pouco, efectivamente, este domingo que vamos a facer o equipo de persoas que propoñemos facer este oasis no barrio de Monte Alto, vamos a hacer unha presentación máis en detalle de que consiste este proxecto. Entón vamos darle un airiño de festa e que se xa un encontro, pois así, con música, con empanada, algo de vermú, e que se xa máis un encontro festivo.
Uh-huh. Bueno, estamos a falar do domingo 29, entre as 11 e a 1:30, nun espazo que está pois a carón case da Praia do Matadoiro, pero que non é demasiado coñecido por moita xente porque queda como un pouco agochado, non?
Sí, efectivamente, é o espacio de iniciativas juvenis. Entón, está ali metido nos soportais, xusto no enfrente da baixada á Praia do Matadoiro. Efectivamente, hai que mirar un pouquiño a ver onde é, pero estaremos fora con cartéis tamén indicando para que non se nos perda ninguén.
Uh-huh. Non sei ata que punto é importante para o proceso que este domingo xa haxa moita xente ou tampouco é definitivo.
É bo para que se saiba que vai acontecer isto en Monte Alto. Primeiro, porque estamos, por un lado, formando o equipo mobilizador. É dicir, que todas as persoas que queran formar parte deste proceso, aprender ferramentas de facilitación de grupos, de desenvolvemento persoal, queran estreitar lazos con outras persoas do barrio. Este grupo mobilizador non teñen por que ser persoas do barrio, poden ser simplemente xente que teña interés e que teña moita motivación para participar dúas fines de semana ao longo do mes de novembro. Van a ser do día 10 ao 12 de novembro e despois do 23 ao 25 de novembro.
Estamos a falar de venres pola tarde, domingos e sábados e domingos nunha xornada entre as 10 e as 7, segundo teño na información, verdade?
Sí, é así. A cousa é participar venres pola tarde, e todo sábado e todo domingo. Entón, o que vai facer este equipo mobilizador é precisamente descubrir cales son eses soños colectivos, prototipalos, elevalos a cabo cos propios talentos e recursos do barrio. Dicir, as propias persoas, veciñas e veciños, van participar en que isto aconteza.
Sen querer condicionar demasiado, porque estas cousas ao mellor pois xa nos leva a cabeza, pero seguramente, cando vos inspirades neste proceso que comezou, como dicías, en Brasil, seguro que vichedes vídeos de experiencias que se fixeron noutros sitios, e para que nos fagamos unha idea, podenos contar unha ou dúas que te veñan á cabeza e que digas, bueno, vaya chulada que montaron en Dinamarca, por dicir algo.
Sí, ademais, nos temos dúas facilitadoras que son expertas. Formáronse ali en Brasil e levan feitos máis de 50 oasis cada unha. O sea, que son as que van un pouco a formar este grupo de 20, non? Por exemplo, para que os falades unha idea, os soños van en relación ás persoas que participan neles, vale? Por eso falamos dos propios recursos e talentos do barrio. Vai haber un encontro de soños e talentos, aí a xente vai vir e contarnos que é o que lle gustaría facer en Monte Alto e que poden eles aportar a ese soño. Entón, pues, dende hortas urbanas ata transformacións artísticas de espazos, pasando por, o mellor, mercadillo solidario, que todos as veciñas e os veciños contribúen con algunha causa que se podan vender, e recaudar diñeiro para algunha causa, ou precisamente para eles invertir en facer algunha mellora no propio territorio.
Uh-huh. Porque cando se soña, ás veces vaisenos demasiado a pinza ou a xente bastante realista?
O importante é que o soño ten que ser un cariño utópico, non? Ten que tender a grandeza, porque o importante, para que te falas unha idea, o momento de acción, que vai ser o 24 e o 25 de novembro, aí vaise dar acción no espazo que o barrio decida, non? Aquí, por suposto, están todas as persoas invitadas a participar nesta acción. Esta acción en brasileño chamase O Milagre. Porque justamente eso que acontece, o que parece imposible, acaba pasando gracias a colaboración de todas as persoas que participan no proceso.
A verdade é que, en concreto, Monte Alto é un deses barrios que dá para moitísimo debate. Xa empezamos falando por ata onde chega, ata onde se estende iso, si a zona da Torre de Hércules incluso forma parte do barrio, todo ese enorme parque que dá para moitísimo xogo. E despois para baixo, outro día tiño unha discusión moi tonta, pois con un colega que eu puxen, non sei que, de Sala Mardi Gras, que é de Monte Alto, e dicía, no, eso é casi Praza de España, eso de Monte Alto non conta. Entón xa empezamos co vacile e xa dicía, bueno, entón, onde cortamos? Habría que, ao mellor hai que plantexarse incluso pintar polas rúas cara a Monte Alto Alto, cara a Monte Alto Baixo, bueno, esas cosas.
Vamos a ver un poco en función de quién llega. Quien llegue, claro. Que tenga un sueño, que realmente movilice, que de esas ahí que los ojos están a brilar, pues entonces ese va a ser o espacio.
Uh-huh. Para apuntarse a actividades de domingo, ¿hay que hacer una inscripción previa de algún tipo o no?
Se queredes, sí, mellor buscade no Facebook Oasis Monte Alto e ali podedes facer a inscripción, que xa está o enlace ao Eventbrite. Pero senón, con achegarvos non hai problema. Se non cabemos, se fai bo día, pues podemos irnos á rúa e ampliamos o espazo.
Sí, bueno, ali enfrente hai un espazo que eu sempre pensei que daba para facer moitísimas cousas, que o que te echaban a finca dos Mariño, non?
Eso é. Por eso, vamos a ver un pouco a ver como nos trata o tempo, pero o que sí que é interesante é que todas estas persoas que teñan interés en coñecer máis nos busquen en Facebook e tamén persoas que sexan participativas, que digan, oh, que bonito, como é este proceso de levar un soño á realidade, non? Como, que partes ten que pasar, que é o que acontece, pois que pertenecen ao equipo movilizador. Facemos tamén convidamos a todas as persoas que teñan este gusanillo, a que realmente son dúas fines de semana, pero que é super transformador o proceso e que van a aprender moitísimo tamén para as súas vidas, tanto persoais como profesionais.
E polas experiencias que coñecedes, consíguese involucrar a persoas de moi diferentes idades?
Totalmente. Invitamos tamén eso, que na página do Facebook xa colgamos algún vídeo. Unha das facilitadoras que van vir está agora en Italia, xusto hoxe e mañá, están facendo o que é acción transformadora. E pedinlle que, por favor, nos mande un vídeo, a ver se o temos estes días, para ver que é o que están facer ali. Porque é moi curioso, porque cando ti estás nun espazo aberto, pois pasan algúns curiosos, preguntan, imagínate que estás aí facendo un hortiño urbá, e pasa un señor maior e di, pero estás collendo malos achos, ou, sabes, que enseguida se involucran aí a aportar.
Pois sí, e ti xa tes na túa cabeza algunha cousa que te gustaría aportar ou tentarás ser observadora imparcial?
Eu vou participar en todo o proceso vamos ver un pouco que cual é a vontade xeral, non? Pero, bueno, creo que hai moltísima potencialidade. Outra das particularidades deste proceso é que parte das belezas, parte do que xa está a funcionar. É dicir, parte das cousas que están no barrio e que dices, carai, sobre isto se pode construir porque xa está ben, xa de bonito, xa está funcionando. Entón, eso tamén vai ser un pouco moi interesante porque non é tanto pensar nos problemas ou nas zonas que están deterioradas, senón intentar ter unha mirada máis apreciativa, non?
Bueno, pois eu creo que estades nun barrio que precisamente unha das cousas que lle caracteriza é que a xente, moita dela, leva vivindo aí moitísimo tempo, se coñecen, é un barrio no que se aproveitan as prazas para que a xente comparta. Eu pois moitas veces atopo a nenos que sacan os seus xoguetes nunha praciña que hai ali pola zona de eso que estaba comentando, a Rúa Justicia, a Rúa Tren, sí. E tal, que o parque de artillería que lle chaman, non sei por qué, porque ali artillería eu nunca vin, pero supoño que en algún momento habería. E ves como os rapaces sacan os seus xoguetes, os tiran ali, parece que son todos colectivos, están como no salón da súa casa, porque é unha praciña con casas moi baixiñas que de alguna forma pois quedou aí agochada dese crecemento bastante potente que tivo pois toda a cidade, sí. a nivel de alturas, estou a referir, porque
sí. Porque totalmente, hai moita demais sentimento de pertenza, ¿no? É super importante para un proxecto destas características. que esa identificación das persoas con barrio, porque unha das particularidades importantes tamén deste proxecto é que despois do soño ven a revolución, que se puidemos facer en dúas fines de semana isto, que poderíamos facer se nos poñemos en serio a pensar a un medio largo plazo, non?
Pois deixamos aquí esta conversa, porque isto ten que continuar, como dicíamos, o vindeiro domingo en primeira convocatoria, despois esas dúas fines de semana de novembro. Buscade Oasis Monte Alto no Facebook. Pili, que sexa un éxito. Tentaremos estar pendentes do que vaya sucedendo para contalo tamén.
Se
contactas con nos, sobre todo cando remate todo, porque estaría guai incluso que veñade de excursión aquí tres ou catro persoas, pois alguna das facilitadoras ou ti mesmo con sí. Alguna das persoas que se acheguen ao proxecto para que nos conten como foi a experiencia.
Perfecto, pois me encantaría tamén dicir que esta semana estamos de 11 a 1 na praza de Monte Alto, na praza do mercado. Temos allí un postiño para estar informando tamén as persoas do barrio, e se alguén quera chegarse a coñecernos, pois ali estaremos esperando.
Estupendo. Pois a disfrutalo moito. Un bico.
Moitísimas gracias, Tomi. Chao.
Pois sabedes que nesta cidade o frenesido que falo moitas veces no meu Facebook, pois non é unha cousa que me invente eu, sino que está sucedendo día a día. Escoitamos agora un par de minutiños ao bo de Javier Crae, porque creo que a Paris, que é o noso convidado no estudio, pois lle pode apetecer recuperar a un dos que estou convencido de que máis lle fixo coller a guitarra e compartila coa xente. Escoitamos a Javier Crae, que de feito a súa banda quedou orfa, pero está buscando actuacións e recupera de alguna forma o seu espírito, e non nos cansaremos de escoitar a este fenómeno.
Cuando pienso que soñé a las 11:00, yo que sé, lo más tarde a las 10. ¿Cómo diablos se fríe un huevo frito?
¡Huevo frito!
¿Dónde se habrá metido esta mujer? La vecina me dice que no sabe, y mi suegra tampoco desde ayer. No son horas de que ande por las calles. ¿Dónde se habrá metido esta mujer? Yo le iba a contar lo de García y de cómo le he parado los pies, lo del bulto que tengo en la rodilla. ¿Dónde se habrá metido esta mujer? ¿Qué hace aquí este montón de ropa sucia? Le compré lavadora, ¿y para qué? Estas cosas me irritan, no me gustan. ¿Dónde se habrá metido esta mujer? Mi camisa aún está toda arrugada y mañana me la tengo que poner. Pues la plancha, aunque le den las tantas, ¿dónde se habrá metido esta mujer? Va a haber bronca esta noche, va a haber torronca. Me cabrea, hoy tenía ganas de... Pues después de la bronca, ¿pero dónde? ¿Dónde se habrá metido esta mujer? Pero bueno, si falta una maleta,
¡una maleta!
La de piel, para colmo la de piel. ¿Para qué la guerra la imbécil esta? ¿Dónde se habrá metido esta mujer? ¿Dónde se habrá metido esta mujer?
Menudo fenómeno que se nos escapou. A verdade é que, bueno, é evidente que a música que levamos mamando moito tempo, pois vainos deixando así con golpiños no corazón. Hola, París, ¿qué tal?
Hola, muy buena tarde, Tommy.
Bueno, un placer convidarlo después de tantos años, falando con él por teléfono, porque hay que decir que París, teño que darle las gracias una vez más a persona que nos llama siempre para saber qué pasa con el concurso de bandas de Quack FM, qué pasa con ese tema de la sanción, cosa que por... algo que non comprendemos demasiado, non recibimos por parte de outras emisoras. París traballa dende aí xa 20 anos, Radio Leiros, caramba.
22.
Sí. O sea que nos gañas por un pouquiño.
Sí, por un pouco.
Cando foi o primeiro día, lembras?
Uf, Sí, lembrome, bueno, primeiro non, porque eu primeiro estiven facendo prácticas ali coa Escola de Imaxe Son, hai moitos anos, xa no ano 94. E despois, a partir de aí, seguín con Radio ECA, con Emisión Cultural Canaria, que era un poñía polas noites unha clase radiofónica para xente do graduado escolar nocturno, cando existía graduado, agora xa chamanlle eso ou aquelo, aquilo que la cousa. E despois xa, pois, saquei a primeiro unha oposición de 6 meses, porque pertencía á radio, á Fundación Autónoma de Cultura do Concello de Oleiros. Despois fun, como se chaman, fontaneiro, por parte da Alcaldía do Concello de Oleiros, e despois saquei a praza por oposición, e dentro do 2002 xa seguido até o de agora. Pero bueno, entre isto foi prácticamente seguido entre unha cousa e outra, 22 anos, e lembrome do primeiro día, non, que xa estiven ali en Radio Oleiros de continuo. Me lembrarei sempre porque foi moi divertido. Eu viña de facer prácticas na Escola de Imaxe Son, e daquela non era como agora, non? Antes de estar na Escola de Imaxe Son, ou seja, era un exercicio de resistencia psíquica e física, non? Absoluto, sí, porque era, non era 2 anos como son agora, era un ano, ano e medio, pero enteiro. Ou seja, daquela ti ibas a clase pola mañán, ibas pola tarde, facías prácticas hora de comer, ás veces non comías, facías prácticas despois tarde noite, incluso te podías quedar ás veces pola noite ali, non?
Era xa casi unha mili.
Prácticamente. No, era así, dicían que era unha mili, que nos esquecéramos xa das noivas e todo isto, que era tontería, non?
Era como nas películas estas que entras noites e dices, acabades de entrar aquí.
Sí, sí, máis ou menos. E lembrome ben, porque fixen as primeiras prácticas, fixen en Estudio 21, aí na Coruña, en Francisco Añón, de Dobraxe, e daquela, claro, tiña un semellante ritmo no corpo que dixen, non podo parar agora en agosto, nin tolo, non? Daquela, como, bueno, fixéramos as prácticas ali en Radio Oleiros, porque había unha parte da programación que facían os alumnos da Escola de Imaxe Son, e dixenlle o director, meu compañero Xosé, si podía facer prácticas ali. Me dixo, non é que poda, es que tes que facelas, o sea, debes facelas. E me lembrarei, ao primeiro día que cheguei, foi moi divertido, porque naquela el estaba de vacacións e tiña que ocupar, bueno, facer a súa suplencia José Manuel Pan, que agora está na Voz de Galicia, que por certo xa traballara en Radio Oleiros e gañara un premio a nivel nacional, premio do Inserso, non? E me acordo que eu cheguei ali e non había ninguén. Cheguei, non había ninguén, absolutamente ninguén.
Estaba así, soando, non? Algo soaba.
Non soaba nada.
Estaba apagado.
Non, nada, porque daquela comezábase a emisión ás 11 da mañá. Vale. Comezábase ás 11 da mañá e non había os trebellos que hai agora, e manexábamos o mellor 8 ou 9 fontes sonoras, porque era época do DAT, do minidisc, da cinta aberta, dos cartuchos, en fin, era unha polémia.
Unha
festa total, os vinilos, bueno, divertidísimo. Sí, e daquela, pois dende as 11 era, empezábamos as 11 e xa producción propia até as 3 da tarde, non? Despois iso se gravaba nun DAT e despois ese DAT se repetía, acababa a emisión, se acababa, sí, lateral,
vale.
Non soaba nada, nin se conectaba coa Radio Galega nin nada polo estilo, e despois co tempo chegaba eu ás 8 da tarde co Radio ECA até as 9, non? E me lembro que cheguei, non había ninguén. Pasan o tempo, pasa media hora, pasa unha hora, nada. Dixen, bueno, pues vou empezar eu. Así, porque sí, o que acontece,
¿no? De tira pa
así, diante, claro. Tiro pa diante. Así, amigo, encendei a mesa de misturas e os equipos non encendían, non funcionaba. Volvíme tolo, empecéi a suar, bueno, non sabía que acontecera, entras en pánico, porque claro, estás a comezar, ¿no? En este mundo,
sí,
¿no?
Sí.
Ata que me din conta destas cousas que nin as pensas nin as ves, que claro, non podía encender ningún aparato porque había un temporizador destes de rosca antigos, e daquela hasta determinada hora non había corrente. Bueno, saquei, no tal, empecei, e me acordo que chegou o compañeiro Pan, pois, non sei, a 1:30 da tarde, unha cousa así. Isto do rigor radiofónico, bueno, isto cousa dos ingleses, dos galegos.
Me chegou ali relaxado.
Fe, sí, nada, absolutamente relaxado, e eu tolo, absolutamente tolo, desesperado, non? E así comecei. A todo isto había un técnico, non? Había un técnico, pero tampouco aparecera, e, bueno, porque tiña que facer servicio, bueno, era servicio militar, ¿no? Como lle chamaban esa cousa, sustituto, sí, obxección.
Sí, sí. Obxección.
Obxección de conciencia, pero bueno, ese día non estimou oportuno facela. Daquela, pues,
tamén tivemos experiencia en cualquier FM tipo, cosas ¿vale? Sí, sí, era outra das cousas que
eu moitas, eu moitas. E sí. Entón, pois pues, nada, me lembro perfectamente porque, vamos, me lembrarei toda a vida.
Home, sí, a verdade que
toda a vida foi
esas experiencias que vamos, que disti, pero por que me hai abandonado aquí?
Dixe, bueno, despois de disto, o que me voten, non? E así foi, ao pouco retransmití un partido en directo en dende o estadio de Riazor, Marino de Mera, Atlético Arteixo.
Ala. Para variar,
sí, ¿no? Nah, para
de Radio Eca.
Nah, para, bueno, xa deixar as cousas ben claras.
Gústache o fútbol?
Non,
vale.
Para nada.
Controlas o mundo fora de xogo, esas cousas?
Pouco. Vale. Pouco.
Bueno, resulta que ás veces suceden cousas que despois de eso, de 21 anos aquí emitindo e coñecéndonos xa de diversas batallas e conversas, pois este home decidiu, por algún motivo que agora queremos coñecer, editar un libro que se titula Dictados para un salvamento emocional. De algunha forma, creo que o título que nos está ensinando. Imos sacar ya foto xa oficial para compartir despois no Facebook.
Que se vexe, que
exacto,
se vexe.
Exacto, que se vexe a portada, a contamos despois en imaxe.
Iso. Isto é de verdade, o sea, non digo que saquei un libro por dicir, non, é certo.
Está tocando o libro.
Aquí está, é certo, non. Bueno, é algo tamén de unha cuestión destas de asombro, non? Eu tive un amigo que lle pasou algo parecido, non? Pero bueno, este era poeta, absolutamente poeta. Despois de 30 anos escribindo, lle publicaron un libro, non, e morreu de asombro, non? Sobre todo neste país, non? Eu espero non me aconteza iso, pero sí que quedei asombrado despois de 35 anos na música, que non me fixeran nin puñetero caso, e despois de levar escribindo, bueno, puntualmente e regularmente un ano, pois xa edito un libro, non? Bueno, a vida é así. A vida, sí. Eu diría que a vida é unha broma pesada.
Podemos considerar que en moitas ocasións, sí.
Pero divertida, unha broma ao fin e ao cabo.
Sí, hai que tomarla con humor, evidentemente. Pois falábamos de que eso, de que hai algún motivo que fai que, ademais de cancións, que despois escoitaremos, trae a súa guitarra, iso sempre un gustazo, decidas que hai cousas que non se poden levar a música, quizáis, e que sexan máis para papel, non?
Sí, son mundo aínda que están estreitamente unidos, iso que dúbida cabe, pero sí que son mundos distintos, non? Son medios de expresión que non teñen nada que ver no aspecto de que a literatura é moito máis libre, non? Ti podes facer un poema un momento dado, podes poñertelo seguido, podes escribir, se te dá o rauto, pues 14 horas seguidas, que, bueno, se teus dedos aguantan, o teu bandullo, non hai problema, non? Pero iso, facendo cancións, non o podes facer. É un mundo, o da música é un mundo máis dictatorial, non? E tes que estar suxeito a letra, pois unha música, unha armonía, a un ritmo, unhas variacións, un que lle chaman unha ponte, un estribillo, en fin, un montón de cousas que...
Esos son límites que o mellor están na túa cabeza, pero hai outra xente que se salta eses límites totalmente.
Sí, bueno, quere saltalos, pero sempre están aí, ¿eh? Sempre están aí e non é nada doado, para nada. Eu, a verdade é que o mundo da música para min é moito máis complicado, moito máis complexo, incluso moito máis rico, non? Que bueno, iba a dicir a literatura pode soar unha barbaridade, pero digamos non a literatura, sino o de escribir, non? O tema de escribir. Ti podes facer un montón de poemas, bons, malos e tal, pero un montón de cancións. Hai moi pouca xente que faga un montón de cancións, non? Moi pouca xente que diga teño 300, 400 cancións. Bob Dylan hai un.
Sí, sí.
A ver se nos entendemos, non?
Hai algún máis por aí que tal. Outra cosa é a calidade desas cancións.
Exacto.
Porque
pero...
compoñer, pois o mellor de chamas canción algo que é simplemente un
claro,
boceto.
Claro.
Estaba eu tentando chegar a tempo para lerme o poemario, pero non fun quen. O que sí que teño que dicir é que de alguna forma sí que esa lectura rápida que tentei facer para sacar algún tipo de conclusións, pois eu apuntei unha serie de verbas que me foron vindo según lía os teus poemas. Precisamente falábamos con Pili dos soños. Eu creo que é unha cousa que é recurrente neste poemario. Ti soñas, cando despertas, lembras os soños?
Raras veces, algunhas veces sí, porque son moi profundos e é nese dorme vela da mañán na que non tes un, non? Tes un montón de soños e transcorren en moi pouco tempo. Me imagino que lle acontece a todo mundo, non? A mellor, pois iso, tes que disto, me teño que levantar en 10 minutos e en esos 10 minutos, a mellor tes 4 ou 5 soños
e
profundos. A min sí. E daquela solo acordarme do último, non? Uh-huh. O último sí. E si es moi recurrente, moi profundo, sí, sí, que me acordo, non?
Pero realmente os soños que están no libro son máis soños de desperto.
Sí, sí, máis que nada, sí. Son soños de desperto, que bueno, de ensoñacións, máis que nada, non? E sí, son temas recurrentes e bueno, que te persiguen dunha maneira ou outra.
Que lle pedirías a xente que se achegue ao teu libro á hora de que non que lle pedirías, sino que agardas que lle suxira e como pode provocar que ao mellor na súa cabeza haxa algún tipo de placeres de cara a súa vida futura despois de ler o libro. O sea, xa sei que ao mellor estou facendo unha pregunta demasiado así rimbombante, pero eu creo que el me entende.
Sí, sí, non hai problema. Bueno, primeiro que lle pido que o merquen, porque senón eu non poderei seguir escribindo cousas nin facer cousas, non? E segundo, que bueno, que un poemario que o bo que ten, que non garda un fío moi difuso argumental, pero podes ler en calqueira momento, é bo, non? Por exemplo, se tes un horario como o meu, non? Que nos levantamos moi cedo e temos o xantar, pois eu que sei, as 3:30 da tarde, pois iso, cando rematas de xantar e tal, é moi bo, pois te colles o poemario, les 2, 3, 4 poemas, o deixas e te dá o sono, e pois, despois, se queres, sigues, e pois non. E así outro día, porque podes facelo con absoluto prazer, non degustación, pouco a pouco, que é bo. E despois, lles diría que eu penso que son situacións, que son vivencias que teñen moito que ver co mundo artístico, que teñen que ver moito co mundo cotiá e que teñen que ver moito ás veces cun estado depresivo que empeza, un poemario que empeza escuro pero acaba luminoso, acaba o último poema fala do horizonte, non? E daquela eu, como digo aquí na contraportada, e digo, este conxunto de poemas é o fedatario dun cambio interior, dun salvamento emocional. E digo que o gallao sintas cercano ao teu devenir diario e se te identificas en algo ou en parte con él, non te preocupes, todos podemos salvarnos. Non? E un pouco fala diso. Eu escribino, bueno, nunha situación da miña vida onde me dixeron que podría ter un cancro, me levei un baixón tremendo. Despois resultou que non, pero claro, despois de 6 meses aí en espera, e a verdade é que cando me dixeron que non, dixen, vale, sen máis, e algo non funcionou ben, non? Algo quedou aí. Xa. E daquela, vivía...
Sí, unha das cousas que tiña tamén apuntadas é o tempo.
Sí.
O tempo está presente todo o rato,
sí, sí,
esa necesidade,
sí,
de alguna, sí, forma aproveitalo.
Sí, porque foi exactamente, empecé a escribir, pois iso, en novembro do ano pasado, imagínate ti, se vai a presentar en novembro, e empecé como unha necesidade, non? Estaba tomando medicación, estaba, pois é, un proceso de... Eu quería ser pa diante como a fora, non? E, de feito, bueno, nunca deixei de traballar, nunca deixei de facer cousas, nunca deixei de cantar, porque se deixo, daquela sí que caigo, non? Daquela sí. Entonces, eu tiña esa necesidade, aparte de facer o que estaba a facer, de expresar algo máis, non? E daquela... collía diariamente o ordenador e me poñía a escribir, e bueno, deixei un montón de descartes, non? Porque dixen, bueno, si publico todo isto, xa non me compran outro libro na vida, ou sea, si publico...
Eso debe ser complicado, non? Quitar
sí,
cousas,
sí,
que para,
sí,
ti seguramente son esto como unos,
sí,
como os extras dos DVDs e todo isto, que ti terás guardado o completo, que
si
seches.
Sí, pero vou que tenga escritura, que eses descartes pues, os utilizas nun blog, no Facebook, no, en cualquier otra cosa, ¿no? Cosa que una canción ya es más complicado,
sí,
¿no?
O día 9 de novembro, que un xoves, é a convocatoria pública, ás 8 da tarde no Teatro As Torres de Santa Cruz, que é un sitio deses agradables que tedes no Concello de Oleiros, aínda que ti vives en Sada, ¿no? Levas moitos anos,
sí,
en Sada.
Bueno, viví en Oleiros, agora, bueno, por tema de familiar, de unha herdanza que me deixou meu pai, gracias a Deus, e por iso teño donde vivir, ¿no? Si non, non tería. Pois pues, vivo en cansada, non? Pero vamos, eu vivín Oleiros moitos anos, a nenez pasei nalí e bueno, eu son de Oleiros prácticamente, como quen di, non? Sobre todo a nenez, e a nenez é a patria de cada persoa, non?
En que sitio de Oleiros?
Pois no Linde, cerquiña de Castelo.
Ajá.
E daquela, pois iso, me lembro de rapaz de ir ao refugio, pois iso, aos domingos, esperar as rapazas que saían da igrexa, da misa, non? E, bueno, belísimas, o primeiro amor foi ali. Uh-huh. E, bueno, íbamos a tomar a tapa de ensaladilla no emparrado que tiño o refugio hai moitos, moitos anos, que era super agradable. E quedamos con elas, charlábamos aí no parque, no xardín.
Era como todo máis relaxado, non? Ia a vida máis despacio.
Sí, estou a falar dunha época que estas cousas dos móviles non existían, eh?
Certo.
Non existían móviles, televisión era unha televisión.
Sí.
Móviles non había e vivíamos felices, O sea, nos encontrábamos todos nun sitio, se non nos encontrábamos, encontrabas outra xente, ampliabas o número de amizades e non había problema ningún.
Sí, vivíase bastante máis na rúa.
Sí, moito máis na rúa.
Claro, xa o tráfico era infinitamente inferior.
Muy inferior, nos vivíamos na rúa e o mellor o típico un coche, gritabas e pasaba un coche cada dúas ou tres horas, sí, sí, sí. Non? E despois o móvil o que tiña era teu pai era o único que tiña móvil, que dicía pares, a cenar, e daquela, claro, te pegaba un berro a quilómetros, sí, escoitábalo sí ou sí e non te quedaba outra, o sea, ese é un móvil infalible, non había outro móvil igual.
Por certo que o libro ten un prólogo dunha persoa que non sei por que escolliches a este home, a Rodolfo Serrano.
Ui, por moitos motivos.
Bueno, contanos quen é Rodolfo Serrano.
Bueno, Rodolfo Serrano, quen non o saiba, é un magnífico poeta, é escritor, é xornalista. Ten varios premios, premio Mesonero, premio mellor crónica parlamentaria e bueno, foi xornalista do xornal El País cando El País era algo, non como hoxe, e aparte de todo iso, pois é o pai de Ismael Serrano.
Ajá.
Non? Que xa quere dicir moito, porque resulta que en todos os discos de Ismael Serrano sempre hai unha letra do seu pai.
Ah, non sabía.
Sí. En todos hai unha letra do seu pai, de Rodolfo Serrano, que por certo ten un proxecto aí en mente, que está para sair tamén, que son todas as cancións das letras de Rodolfo Serrano que aparecen nos discos de Ismael Serrano. É un disco libro que se vai editar, onde están cantadas por cantautores que lle gostan a él, ao pai de Ismael Serrano. E nelas estou eu tamén, pero bueno, isto é unha cousa que ten que sair, pero vos la conto a vos en absoluta primicia.
Pois quedamos con esa
primicia. Estou.
Seguramente tentarás que veña o día 9 ou está cousa complicada?
No, está complicado.
Home, habrá que probar. Estas cousas, home, por probar.
Home, está complicado, non? Que se traslade por aquí.
É moi maior xa ou non?
É maior, sí. Sí, maior, aunque bueno, ahora está ben. Aí pasou, tivo un bache aí de saúde e tal, importante, pero bueno, ahora está moi ben, está a facer sus cousas, el fai as sus recitais en Madrid e moi ben. Bueno, e para min foi un placer, porque bueno, nos coñecemos de escribirnos, de falar por teléfono e bueno, a min encántame o que escribía nun blog que era Café Tabernillas, era o blog del. E daquela eu lle poñía cousas, el me contestaba e el escoitaba as miñas cancións, que lle gustaban tamén moito. E de aí empezou a xurdir a amizade e incluso se culminou cando me pidiu que eu lle escribira o epílogo dun dos seus últimos libros, que é Los cuerpos lejanos. Fíxeno, o prólogo é de Pachendión, o libro é de poemas del, de Rodolfo Serrano, e o epílogo é meu. E aí estou, pois penso que a obra máis multidinaria que fixen, ou na que participei, porque leva xa na cuarta edición e ten xa máis de 4.000 exemplares.
Caramba.
Vendidos tanto en Latinoamérica como en España, non? E daquela, bueno, eu lle pedín que fixera o prólogo do meu poemario, fixo encantado, eu máis feliz todavía, e bueno, está feito con moitísimo agarimo e para mí unha ledicia.
Estas cousas que pasan na radio, que cando estás a gusto, o tempo é unha cousa que parece que non, pero se nos está escapando dos dedos. Levamos 25 minutos conversando e non queremos quedarnos, evidentemente, sen escoitar unha das cancións de Paris, xa que nos estabas a falar de que esa amizade con Rodolfo xurdiu un pouco a raíz de escoitar a túa música tamén, pois queríamos escoitar música en directo en Alegría, que fai tempo que que non o facemos. Dinos que imos
escutar. Bueno, pois vamos a ver.
Por onde tiraches hoxe?
Non che sei, porque sabes que acontece, hai moito que non toco, a guitarra, porque tiven que descansar a man, porque teño que operarme, de feito me opero este xoves.
Caramba.
Da man esquerda, e bueno, hai dun ganglio, un ganglioma que me saiu. E nada, tiven que descansar un pouco e hai moito que bueno, última vez que toquei creo que foi en agosto,
bueno,
¿no?
Pues, pero bueno, esta canción hai que disfrutarla o doble.
Isto porque... se chama Te escribo. Imos alá. Te escribo nuevamente en un fin de septiembre. La playa está esperando aguacero. Mis letras son cometas jugando con el viento. Las olas son seis cuerdas de momento. Y tú, sin retrasas el verano con un beso. Y yo, sin ti, me encuentro con guitarra y el silencio. Podría secuestrar esta canción, pedir rescate por nuestros recuerdos, cantar al alba hasta el fin de los tiempos, morir como en Venecia por amor. Retrasas el verano con un beso. Y yo, sin ti, me encuentro con guitarra y el silencio. Podría secuestrar esta canción, pedir rescate por nuestros recuerdos, cantar al alba hasta el fin de los tiempos, morir como en Venecia por amor.
Acaba de deixarnos esta canción. A verdade que, bueno, estaba dicendo que estabas disfrutando.
Sí, sí.
Eu notaba que
estas
cousas que se ven en directo cando tens unha persoa tocando a guitarra preto, sí que se meteu a tope na canción, eso mola moito.
Sí, eu disfruto, pero non sempre foi así, Por iso, bueno, foi esa recaída, por iso foi ese levantamento, por iso este poemario. Pero hai que procurar disfrutar. Hai que disfrutar do que se fai e non facelo nin para quedar ben con ninguén, nin para amosar un produto, nin un escaparate, senón para sentirte ben, sobre todo ti mesmo. Uh-huh. Se ti mesmo sinteste ben, Ti só vas a reflectir nos demais e todo te irá moito mellor, sen lugar a dúbidas.
Pois quedamos con esa recomendación. Moitísimas gracias por achegarte a Quack FM. Temos aí o noso libro de honra para que deixe esa asignatura.
Bueno, eu teño que dicir que para min, de verdade, é unha auténtica honra estar hoxe aquí no estudo José Couso. Hai moi poucos lugares dedicados ao José Couso. Oleiros ten un xardín, pero penso que un parque, mellor dito, pero penso que poucos máis, e o de José Couso hai que reivindicalo sempre, non se pode volver a repetir. Para mí unha honra estar aquí neste estudo, é unha honra absoluta estar en Cuac FM, para min a única radio da resistencia. Hai que empezar a empregar as palabras exactas, temos que estar todos unidos na resistencia porque se chegan tempos moi duros, iso estamos a viver e hai que ser combatintes de algún ou outro xeito, non? Vos sódelo, estáis aquí facendo radio viva, radio absoluta, creando viva, prendendo lume e dando sobre todo calor. E para mí, os vos lo digo de corazón, é unha honra absoluta estar hoxe aquí.
Pois emocionado estou, a verdade que creo que estas cousas se
digo de, chegan, de corazón, aparte,
estás,
digo de
estás
verdade.
En
sé fuerte, Tommy, sé fuerte.
No, claro, estás aquí no medio de dous fundadores, nos dices estas cousas, complicado. Bueno, pois pues, además estes últimos minutos do programa teño que dedicarlos a que Mariano, hola Mariano, que tal?
Hola, que tal?
Bueno, porque hai outra xornada falando de resistencia, falando de interdependencias, eu creo que vou comentar O que vai suceder hoxe no Salón de Actos do Centro Cívico dos Mallos, porque ten unha pinta espectacular. Xa a semana pasada foi a primeira xornada e hoxe é a segunda. Un acto de entrada libre ás 8 da tarde, no que Mariano é un das persoas que vai a estar na mesa. Ti como transmitirías o que pode suceder nese centro cívico dos dos mallos?
Pois nada, imos botar aí un predicote, bueno, tres predicotes de feito. A ver, interveñen Pascual Serrano e Óscar Baladares. Pascual Serrano, para que non coñeza, no ano 96, mentres por aquí andábamos argallando con Cuac, el estaba argallando nunha cousa que se deu en chamar rebelión.org. Tamén fai parte do consello editorial da revista El Jueves, pedigrí estupendo. Pues sí. Logo Óscar Baladares que é portavoz nacional do Comité Galego de Solidaridade Internacionalista Mar de Lumes. Quero dicir, estou un pouco como intimidado.
Sabes un pouco máis
Óscar Baladares, o que ademais é un experto en información de Oriente Medio, bueno, cousas así. E imos falar un pouco deste trebello que é a comunicación. Eu intúo por onde van
ir. Titúlase Información, Desinformación e Sociedade Civil.
Eu intúo un pouco por onde van ir Pascual e Óscar. Eu moito me temo que, como adoita pasar, vou ir por outro sitio completamente distinto. pero bueno, supoño que de eso se trata, non? De facer unha visión un pouco global do fenómeno comunicativo na actualidade, que no Estado español pasa por momentos dramáticos, porque
sí, sí. Esa cita de cando el país era el país que decía París antes, a verdade é que de alguna forma eu creo que moitísima xente está sentindo que perdemos a un xornal de referencia totalmente, pois, nos momentos críticos para o país.
Eu penso que estamos vivindo as consecuencias de décadas de imprevisión
económica.
Non só económica.
Bueno, quero decir que sabemos que nun momento clave el país tivo que, bueno, o grupo Prisa tivo que vender grandes paquetes de participación a eses outros grandes empresarios que eran de alguna forma devedores. O sea, eran tiña moitos cartos de que devolver, e como non había forma, pois o mellor comeron ese consello de administración.
Iso é parte do problema, bueno, pero pero realmente non é o problema. O problema é que no Estado español temos un problema, valga a redundancia, un problema de dereitos humanos no eido da comunicación dende hai máis de 30 anos, case 40 anos, e os 40 anteriores, e non se lle puxo remedio cando se estivo a tempo en condicións de poñerlle remedio, e agora que volven tempos difíciles e complicados, pois nos atopamos con que non se fixeron os deberes, entón temos moitas asignaturas pendentes, e quen queda indefensa, quen queda inerme, e a ciudadanía, como sempre, non? Que é o eslabón feble da cadea.
Pois
non se pode dicir de moitas máis cousas, quero dicir, é así.
Sí.
O que pasa é que medo, tamén é certo que dicir que o emperador está desnudo sempre é unha posición bastante impopular. Nesta casa levámoslo dicindo moitos anos. Así nos pasan as cousas que nos pasan.
Pois sí, de feito, mira, unha das múltiples novas que van quedar no tinteiro hoxe é que estamos a vivir as conclusións do caso Gürtel. Caso Gürtel,
Aí sí, pues porque sí. Non sentira nada, pues porque mira, están as portadas dos diarios con outras cousas.
Claro, pois pues mira, precisamente estuvo aquí.
Qué casualidade, ¿no? Qué causalidade, ¿no?
Precisamente a información que aparece onte no xornal digital CTXT di o seguinte.
Contexto, home, contexto.
Sí, bueno, pero é igual. O 23 de outubro apenas había media dúcia de xornalistas na Audiencia Nacional. Estamos co caso máis gordo.
Bueno, os xornalistas van onde lles mandan, e a súa precariedade é a nosa desinformación, como dicía o eslogan da Federación Española de Sindicatos de Xornalistas, non?
Uh-huh. Pues,
tal cual, aí o tes.
Pois sí, dicía hoxe a fiscal que está demostrado clarísimamente como os cartos estaban na caixa B do PP, como se repartían, como, bueno, poderíamos falar moito, pero temos que rematar o programa. Pero sí que é moi significativo que o maior caso de corrupción, bueno, un dos maiores, porque xa non sei como poñer na balanza entre Púnica e os demais, haxa media dúcia de xornalistas.
É o 842º caso aillado,
sí,
unha cousa así.
Brutal. Bueno, pois nada, que saibades que Bárcenas ten en riba unha posible condena de 39 anos e que o Partido Popular vanlle pedir 300.000 euros de responsabilidade, non sei que, por uns cartos que apareceron aí que estaban na Caixa B demostrados, porque foron os que conseguiron demostrar, según entendín. Voltaremos o martes. Quedade en recendo, que vai ser un programón cun convidado que teñen eles tamén. Ata pronto, chao.